pane prezidente, prosíme vás, neustupujte nátlaku komunistů. A pokud si budete myslet, že demokracie je v ohrožení, stačí jen pokyn a my, českoslovenští studenti, půjdeme bránit třeba holýma rukama.
Ano, děkuji. Já vítám vaše statečné stanovisko. Byli to vždy studenti, kteří bránili naše národní zájmy v nejtěžších dobách, jako například za vpádu Švédů do Prahy. Ale jsme demokraté a současnou krizi musíme řešit diskusí a do poslední chvilky se snažit o smírné řešení.
Nejsem si zcela jist, zda jste nám porozuměl, pane prezidente. Komunistický puč je v plném proudu. Na nějaká jednání už není čas, teď je nutné bránit republiku všemi dostupnými prostředky i silou.
Přátelé, musíte si zachovat chladnou hlavu. My máme ještě jiné zprávy. Na hrad denně přicházejí stovky rezolucí s jinými stanovisky. Pane kancléři, prosím.
Tady si můžete sami podívat. Tenhle balík přišel dneska.
Mohu? My, pracující Hutěpoldy, dál ani číst nemusím. Typická komunistická dikce. Lituji, pane kancléři, ale stali jste se obětí komunistické kampaně. Pane prezidente, takovým rezolucím se přece nedá věřit.
Buďte klidní a vyřiďte všem, že mám situaci pevně v rukou. V Československu bude zachována demokracie v intencích Masarykových a mých. Se všemi stranami se shodneme. Naschledanou.
Slyšení je u konce. Pane poslanče, na slovíčko.
Prosím, pane kancléři.
Doporučuji vám, abyste netrval na zápisu vaší audience do hradního protokolu. Musel bych tam uvést plná jména vás všech. Vy jste chráněn poslaneckou imunitou, ale pro vaše přátele by to mohlo mít nedozírné následky. Souhlasíte?
Souhlasím, pane kancléři.
Února roku 1948 navštívila studentská delegace v čele s poslancem Lesákem prezidenta Edvarda Beneše. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Vítali 25. únor, komunistický převrat, všichni občané Československa. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Poslanec Lesák, člen Národně socialistické strany, apeloval na prezidenta Beneše, aby nátlaku neustupoval. Co se v daných dnech dělo? Otázka pro historika doktora Jaroslava Rokoského.
Poválečné Československo se probudilo z iluze, že KSČ je státotvorná strana jako každá jiná, že s Klementem Gottwaldem bude možná spolupráce podle demokratických pravidel v Národní frontě, že předáci nekomunistických stran jsou muži schopní na výši doby, že Československo bude jakýmsi v úzovkách mostem mezi východem a západem, že když vše selže, tak situaci zachrání prezident osvoboditel, prezident Beneš.
Kdo byl poslanec Lesák?
Poslanec Lesák byl tehdy nejmladší poslanec Ústavodárného národního shromáždění, který záhy o tu poslaneckou imunitu taky přišel a když chtěl s rodinou v květnu 1948 odejít do exilu, tak byl zatčen státní bezpečností. Jeho nejmladší syn, který mu byly 2 měsíce, to nepřežil, protože státní bezpečnost nedovolila, aby byl nakojen. Lesák pak byl vězněn a posléze pracoval jako horník na Kladně.
Jedním z tehdejších studentů byl Jiří Ješ. Ve své vzpomínkové knize, co přines čas, uvádí.
23. února jsme se my studenti sešli večer v ateliérech v nejvyšším patře obecního domu a tehdejší předseda klubu akademiků Mirek Fic nás vyzval, abychom se vydali na hrad vyjádřit svou podporu prezidentu Benešovi. Utíkali jsme dolů po bílých schodech obecního domu a málem jsem se srazil se 2 budoucími prezidenty, Zápotockým a Svobodou, kteří šli spolu s Firlingrem do Sladkovského sálu zakládat ústřední akční výbor Národní fronty. Vyšli jsme do ulic. Moje skupina šla Celetnou. Všude byla hrozná tma. Lidé stahovali rolety v oknech a na naše výzvy pojďte s námi v jednom šiku a nestůjte na chodníku, téměř nikdo nereagoval. A na Karlově mostě, kudy tehdy ještě normálně jezdila auta, nás předjel policejní kamion. A když jsme vyšli z Nerudovy ulice na Hradčanské náměstí, čekal nás už kordon esembáků s napřaženými flintami před arcibiskupským palácem. V té chvíli jsem se ku podivu vůbec nebál, že bych mohl přijít k úrazu. A stál jsem v první řadě velkého zástupu studentů. Poslanec Josef Lesák žádal o předvedení k veliteli hradní stráže.
Proč nikdo nereagoval na výzvy studentů, pojďte s námi v jednom šiku?
Protože mnohdy občané nedocenili vážnost situace, zdálo se jim, že je to jenom jedna z mnoha vládních krizí.
Demokratičtí politikové se nesnažili organizovat své sympatizanty.
Vedení nekomunistických stran vyzývalo své členy a sympatizanty k zachování klidu a pořádku, což bylo v kontrastu s KSČ, která celou stranu mobilizovala, svolávala stávky, demonstrace.
Jaké nástroje používali komunisté?
KSČ fungovala jako dobře promazaný stroj a po celou dobu Třetí republiky obratně využívala veškeré možnosti, které jí dával systém Národní fronty, takže na počátku únorové krize měla už všechny trumfy v rukou. Ovládala bezpečnostní složky, ovládala část armády, ovládala ministerstvo informací, tudíž měla v rukách média, tisk a rozhlas, ovládala tajné služby. Navíc komunistická propaganda a rozvětvený stranický aparát pracovali na plné obrátky a v závodech se vytvořily ozbrojené lidové milice.
Brali od někud inspirace, poněvadž například lidové milice to byla vlastně stranická armáda.
Komunisté byli vždycky poslušní Moskvě, takže tam to byl jejich vzor, ale zvládali to tady sami.
Co demokratický svět vnímal to s obavami?
Západ dění monitoroval, ale domníval se, že ta situace ještě nemusí být taky tak vážná. Konec konců česká společnost byla rozdělená. Byly v ní jak ty demokratické tendence, tak proruské, prosovětské tendence.
V úterý 24. února probíhal zápas politických sil i na ulicích měst. Viditelný byl především v Praze. Od samého rána demonstrovali většinou mladí příslušníci národně socialistické a lidové strany na pražských ulicích a měli převahu na Václavském náměstí. Asi od 2 hodiny odpolední proti nim začaly zasahovat jednotky Sboru národní bezpečnosti zesílené milicemi a vytlačovali je z náměstí. Většinou, pokud se jim to podařilo, zatýkali vlajkonoše a organizátory provolávání hesel. Když se jim podařilo uvolnit Václavské náměstí, po krátkém čase přicházel nový průvod odjinud a opět se stejnými protikomunistickými hesly. Bylo jich vždy několik tisíc.
Píše historik Václav Weber v knize Osudové únorové dny. Proč byly demonstrace vytlačovány, lidé zatýkáni v období Třetí republiky, neplatilo shromažďovací právo?
V období Třetí republiky byly všechny strany vládní. Nebyla připuštěna opozice. Shromažďovací právo platilo pouze pro politické strany Národní fronty. Když chtěli bývalí agrárníci uspořádat závody selských jízd v Nechanicích v létě 1947, tak nemohli. Bylo to komunisty znemožněno. A v únoru 1948 přestalo platit shromažďovací právo i pro demokratické strany v Národní frontě.
Někdo to zakázal?
Komunisté. Odpor, který se projevoval, byl živelný, veřejnými demonstracemi, nebo aspoň pokusy o ně, a byl potlačován komunisty. Lidé byli zatýkáni, jednalo se řádově o desítky osob, komunisté jejich počínání označili za výtržnictví.
25. únor roku 1948 byl dnem, který na dlouhá desetiletí změnil charakter státu a životy lidí, kteří v něm žili. Někteří ho nazývají převratem, jiní pučem. K jakému označení a proč se kloní historik dr. Jaroslav Rokoský?
Komunisté se snažili a demokratie v Národní frontě jim to umožňovali a ulehčovali seč mohli, aby to nevypadalo jako puč, ale mělo to všechny znaky klasického puče. Bezpečnostní složky, ovládané komunisty, obsadili klíčové instituce. Sledovali a zatýkali politické odpůrce. Ustavené lidové milice neměly tehdy žádnou oporu v zákonech. Obsazeny byly sekretariáty demokratických stran, zabaven byl jejich stranický tisk. A především vznikly akční výbory Národní fronty, které prováděly v úzovkách očistu, tedy zbavovaly politické protivníky vlivu a moci. Thank you.
Když studenti s poslancem Lesákem navštívili Edvarda Beneše, tak ten je ujišťoval, že má situaci pevně v rukou a mají být klidní a že demokracie bude v Československu zachována. O jeho roli historik Václav Weber píše.
Benešovo jednání v únoru 1948 musíme hodnotit jako velké selhání. Ustoupil rychle, nečekaně a bez jakéhokoliv pokusu přijmout nabídku odporu. Ať už šlo o studenty, nebo část armády, Sokola, Orla a jiných organizací. Prý se bál možné občanské války. Co vyhlásil, to nedodržel. Vystoupení v rozhlase, okamžitý odchod z funkce a jiné. Tou největší jeho polehčující okolností je, že nebyl zcela zdráv, ale nejčastější výmluvy na rezoluce, které mu docházely v komunistické režii, rozhodně jako argument neobstojí.
Hodnocení Václava Webera, které zaznělo, je vcelku trefné. Prezident Beneš trpěl komplexem Mnichova a iluzí o Stalinovi coby partnerovi, jemu se dá důvěřovat, s ním se dá dohodnout. To, že bezprostředně nepodal demisi a potvrdil v vozovkách obrozenou vládu Národní fronty, komunistům vydatně usnadnilo situaci, jak z hlediska vnitřní stability, tak z pohledu mezinárodního. Prezidentem zůstal až do června, kdy odmítl podepsat novou ústavu. Státník by však abdikoval hned 25. února 1948.
Ten týden se vydali vysokoškoláci znovu na hrad. Bylo to 2 dny po předchozím pokusu přesvědčit prezidenta Edvarda Beneše. Historik Václav Weber konstatuje.
Centrum příprav bylo na technice na Karlově náměstí. Oporu měli na kolejích v Albertově. Tentokrát stáli v čele jiní studentští funkcionáři, než tomu bylo 23. února. Ti totiž už byli většinou zatčeni. Například předseda Spolku českých mediků Felix Uhl, předseda Spolku komerčního inženýrství Pavel Pták a jiní. Nebo se skrývali a bezpečnost po nich pátrala. Hlavním organizátorem se stal předseda Pražského svazu vysokoškolského studentstva Antonín Navrátil.
Podle komunistů se jednalo o nedovolený pochod na hrad. Bezpečnostní složky zadržely přibližně na 70 studentů. Vyslýchání byly většinou v Bartolomějské ulici. Posuzovalo se to ještě podle prvorepublikových zákonů. Tuším, že to byl zákon o organizaci politické správy někdy z poloviny 20. let, takže ta trestní sazba byla relativně malá, od 12 hodin do 14 dnů. Ale většina studentů potom byla vyloučena ze studií. Vysoké školy musel opustit každý čtvrtý vysokoškolák.
V pražské Nerudově ulici v její horní části, kudy procházel průvod studentů, je umístěna pamětní deska. Do studentů se tam také střílelo.
Zákrok proti studentům koordinoval přednosta Ústřední státní bezpečnosti Jan Hora a příslušníci Sboru národní bezpečnosti rozháněli studenty poměrně brutálně, pěstmi a pažbami samopalů. Dokonce se jí střílelo, ale výstřel, který zranil studenta lesního inženýrství Josefa Řehounka, byl spíš ojedinělý a náhodný.
Trosky, poválečné těžkosti a nepořádky, to byla žírná půda pro reakci, která začala zvedat hlavu. Sabotáž a štvaní bylo jejím heslem. Šlo jí o to, aby zvrátila vývoj událostí, aby znovu přivolala minulost, sobecký a nesmyslný blahobyt pro sebe a strašlivou bídu pro druhé. Sobě přepichová auta a druhým rozbité boty. Sobě luxusní vilu a druhým díru ve skále. Svým dětem to nejlepší, druhým hadry.
To bylo kedysi. Reakcia sa prepočítala. Vývoj nemožno zarazit. Vo vláde jsou komunisti, je tam Klement Gottwald. S nimi nemožno dojednávat, tých nemožno podplatit. Pod ich vedením začíná československý ľud prvý raz v dejinách pracovat pre seba.
26. února se politik Ladislav Karel Feyerabend ve městě potkal se svou dcerou Hanou.
Tati, kde se tu bereš?
Zrovna jdu od notáře.
A proč?
Proč? Ráno jsem poslouchal rádio. Je to tragédie.
A co ta nová vláda?
Vláda komunistů a zrádců Fillinger, Neumann, Šlechta a Plojhar.
A to se říkalo, že Beneš něco takového nepřipustí.
Beneš selhal. Teď je důležitější, aby neselhal náš plán. Všechno je zajištěno. Ve čtvrtek všichni tři odjíždíme.
Ví o tom Ivo?
Ne. A teď se raději rozdělíme. Já půjdu ulicí na úvoze a ty to vezmi přes Hradčanské náměstí.
Ty ještě nepůjdeš domů.
Půjdu, ale musíme být opatrní. Až dorazíš domů, prohledáte s Ivem okolí naší vily. Když bude vše v pořádku, necháte rozsvícené světlo na záchodě.
Spolehni se, tati.
Plán se ale ukázal jako nereálný. Ocitáme se ten týžden, píše se 26. únor 1948, v pražské vile na Ořechovce, kde rodina Feyerabendova bydlela.
Láďo, pomoz mi, nemůžu ten kufr zavřít.
No, tak z něho něco vyhoď.
Tak dlouho jsem to rovnala, aby...
Musíme vzít jen to nejnutnější.
Bože, co nás ještě čeká?
No, tady by na mě čekal jenom kriminál. V Londýně se nějak protlučíme.
Nejhorší pro mě je, že tu nechávám rodiče.
Můžeš být silná. Víš, jak bylo mě, když jsem za války odcházel bez vás do exilu?
Ty někoho čekáš?
Ne. Podívám se z okna. Venku stojí nějaký člověk. Ivo mu jde otevřít. O něčem spolu hovoří.
Asi nějaký kamarád.
Policie, táto!
Jak to můžeš vědět?
Máme s Ivem smluvené znamení. Uteč okamžitě!
Vezmu to přes sousedovu zahradu. Ozvu se vám. Čekejte.
Feyerabend, jako příklad demokratického politika, který notabene byl v exilu už v období druhé světové války a teď odchází po druhé, je jeden z reprezentantů celé skupiny. Bylo to vnímáno jak?
Feyerabendův osud za Třetí republiky byl ještě specifický a ojedinělý v tom, že po celou dobu Třetí republiky na něj útočili komunisté, že je kolaborant, že má statek od K.H. Franka, ale nikdo z demokratů z Národní fronty se ho nezastal. Po únoru 1948 se všichni ocitli na jedné lodi v exilu.
Nejen politikové se snaží dostat za hranice, ale také řada dalších lidí.
Odchází běžní občané všech profesí, různého věku, protože se domnívají, že pro sebe už nemají nějakou budoucnost v poválečném komunistickém Československu.
Několik mladých lidí za několik týdnů po únorovém puči či převratu, chceme-li, vytvořilo skupinu Tibet Klub. Také oni patřili k těm, co se nechtěli smířit s komunistickým režimem.
Zdeňko, já nevěřím, že Masaryk spáchal sebevraždu. Komunisti ho zavraždili.
Táta říká, že Masaryk trpěl přepracovaností. Myslíš si, že to byl nějaký zkrat?
Kdo ví, jak to bylo? Každopádně tu komunistickou rozpínavost musí už někdo zastavit. Musíme proti ním něco dělat.
Jirko, ty myslíš odboj?
Mohli bychom začít tím, že bychom dodávali zprávy Američanům o aktuální situaci.
No jo, ale kde takový zprávy vezmeš?
Co se ptáš ty? Tvůj táta je generál a náčelník štábu. Pohybuješ se ve společnosti, kde je můžeš získat.
Tát z někoho rozumí? No nevím. Hele, táta nosívá domů aktovku, ve který nosí vojenský spisy. Vždycky ji hodí na okno v ložnici a tam zůstane až do rána.
To je skvělá příležitost. Zkus co nejdřív z tátovy aktovky něco opsat. A přines mi to.
Komu to ale předáš?
To už nech na mě. Mám kontakty na americkém velvyslanectví.
O jakou skupinu lidí šlo?
Tibet klub tvořili většinou mladí lidé, kteří se scházeli od podzimu 1946 v Praze na Letné. Většinou to byli posluchači právnické fakulty Univerzity Karlovy a ty se rozhodli po únoru 1948 něco proti režimu dělat.
Důležitá role byla studenta Bočka.
Zdeněk Boček byl syn náčelníka hlavního štábu, takže se rozhodli, že tajné vojenské zprávy, které tatínek nosil domů v aktovce, budou předávat Američanům.
Dařilo se jim to?
Přepsali několik zpráv. Otázka je samozřejmě, jestli byly Američanům skutečně doručeny. Jedna pravděpodobně zcela určitě ano.
Jak skončila skupinka mladých lidí z Tibet klubu?
Začení byly počátkem června 1948. Jiří Mesický se probudil ráno v 2:30 ve své posteli a mířili na ně hlavně několika pistolí. A obdobně dopadly i ostatní. Souzení byly v prosinci 1948.
A 16. prosince téhož roku byl vyhlášen rozsudek.
Zdeněk Boček, Jiří Mesický a Radim Konařík jsou vinni, že vyzradili cizí moci skutečnosti, opatření a předměty, jež mají zůstati utajeny pro obranu republiky, a za těmito účely se postupně spolčili a vešli ve styk s cizí mocí, pokud se týče s cizími činiteli, a to Konařík ve styk přímý, ostatní ve styk nepřímý, přičemž čin se týkal tajemství zvláště důležitého, byl páchán po delší dobu, ve značném rozsahu a způsobem zvláště nebezpečným. A odsuzují se za to, podle paragrafu 6 odstavec 2 zákona číslo 50/23 sbírky, Zdeněk Boček a Jiří Mesicky na doživotí, Radim Konařík na dobu 28 roků.
Ve společnosti zavládl strach, ale i ten se snažili někteří překonávat.
Zmínil bych třeba všesokolský sled. V červnu 1948 nebyla to jen tělovýchovná událost, ale byla to demonstrace za demokracii. Sokolové provolávali hesla, ať si kdo chce, co chce, říká, my jsme děti Masaryka. Ať je slyšet v rozhlase, co se volá po Praze. Rozhlas ovládali komunisté od května 1945. Sokolové z Moravy skandovali, Morava je nevolila, prezidenta nezradila. Nebo nebojte se, Pražáci, jsou tu ještě Hanáci. A když sokolové kráčeli kolem hlavní tribuny, kde stál nový prezident Gottwald a vysocí funkcionáři KSČ, tak odvrátili své hlavy a dali tak najevo, že není jejich prezidentem.
Jak komunistický režim reagoval?
Reagoval tvrdě, vylučoval z různých organizací, stíhal a posílal do kriminálu.
Také básník Zdeněk Rotrekl na dané období vzpomíná.
Končil jsem školu. Přišla za mnou kolegyně a nesla mi přihlášku do KSČ. Já jsem ji vykopal ven. Za týden na to jdu na poslední zkoušku a nedali mi obálku s otázkami. Prý telefonovali z akčního výboru, že mě nemohou připustit k závěrečné zkoušce. Šel jsem za děkanem, který měl slzy v očích. A to bylo všechno. Za dva dny jsem dostal dopis, že jsem vyloučený ze studia na dva semestry. Mezitím mě vyloučili ze Syndikátu českých spisovatelů pro nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení a Sovětskému svazu. Podepsáni byli Jiří Taufr a Karel Nový, oba národní umělci.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Souhlasili všichni občané s únorem 1948? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jaroslava Rokoského.
Česká a slovenská společnost byla rozdělená, KSČ měla masivní podporu, téměř polovinu národa, ale pořád to byla menšina, ale ozbrojená menšina. Zdaleka ne všichni občané tedy souhlasili s únorem 1948.
Není trochu v úvozovkách naším prokletím, že hrozící nebezpečí si uvědomíme, až když opravdu nastane?
Ano, je to tak, pozdě bycha honit. Komunisté se domnívali, že to bude na věčné časy, nekomunisté, že to brzo praskne.
A na závěr úryvek z filmu Vítězný lid.
Jde o to, abychom všichni pochopili, co je pro nás nejdůležitější. Ale abychom to nepochopili jenom my, tady nás několik, ale všichni poctiví lidé. Abychom je dokázali získat pro veliké věci. Že dnes se nerozhoduje na pár dnů, ale na roky, desetiletí, věky.
V náš prospěch.
Jo.
Ve prospěch dělníků.
I poctivých mozků.
A dobrých srdcí.
A dobrých srdcí. Ano. Děti máš?
Mám.
Je chlapce nebo děvče?
Dvě. Kluka a holku.
Ano. Já mám taky jedno. Vnučka.
Hezká. Ty oči.
Vidíš, soudružko, jde o to, abychom měli nejen klidné spaní, ale i nádherné sny o tom, jak se těm, kteří přijdou po nás, pěkně povede.